Говорить Радіо Свобода. У студії Олександр Улютьонок. Починаємо передачу поводу замови громадського редактора «Тижня» Тетяни Процька. Вона народилася в Мінську, скончила Белдержуніверситет, кандидат філософських наук. У 1995 році узначалила Білоруський Хельсінський комітет. Сьогодні у травні обвістила про сухід керівництва БХК. Журналістам «Свобода» громадський редактор «Тижня» Тетяна Процька доручила подрихтувати передачу на тему «Роля спецслужби в умовах Білорусі». До спецслужбы в Беларуси относятся Комитет державной безопасности, органы внутренних справ, помежные войска, Служба безопасности президента, Комитет державного контроля, Служба финансовых расследований, мытные органы, органы внешней выведки Министерства обороны и Совет безопасности. Их права и обязанности регулирует закон об органах державной безопасности Республики Беларусь. Усяго перелечены там 9 накерунков деятельности, у тем лику обороны незалежности и территориальной целостности Беларуси, выявление деятельности спецслужб в других держав и иншие важные для развития белорусской державности задачи. Чим же могут винариться белорусские спецслужбы? Какие буйные операции поспехово провели? Что предухилили? У чим конкретная користь от их працы? Отказ на это питание шукала Инна Студинская.
Про добрые справы мы спробовали доведаться с перших вуснов от керовника прессовой службы Комитета державной безопасности Республики Беларусь Валерия Надтачаева.
Чим можно гонориться? Похвалите себе.
Присылайте запит до нас, и мы откажем вам.
Нам это про доброе вы не хочете сказать, а чему?
Все на нашем сайте вывешено, без комментариев. Пробачьте.
Так, на официальном сайте Комитета державной безопасности есть три поведомления за травень у рубрице «КДБ информуя» про криминальную справу в дочинении до громадянина США Эммануила Зельцера и две информации про предухиление спробы организации каналу контрабанды наркотиков. Что каждой стране потребные спецслужбы, которые должны оборонять национальные интересы, державную безопасность, змагаться со злочинностью, не выкликая сумневу. И что белорусские спецслужбы так само имеют поспехи, у них так само есть чем гонориться, у этом не сумняется был контрразведчик Валер Костка.
Некие, мабуть, некие у них повинны быть. Але чому вони не хочуть сказати самі гэта громадськості? По сродкам масової інформації, я ведаю тільки, що вони затримали деяких американців. Коли був конфлікт з Польщею, затримали поляків. Просто спецслужбу використовували в якості політичного аргумента. А гэта так само не зусім правильно, хоча тут тяжко їх обвинуватить, тому що вони залежні цілком від той політичної системи, від того політичного керівництва, яке у нас. Я выступаю зараз за то, чтобы спецслужбы просто имели свою функцию, зрозумелую для народа. Навіть разведка, контрразведка, охова высших особ, обеспечение секретности – это нормально. То, что яны занимаются и гуляют те политические гульни, в яких задейничана великая политика, это мне не зусім здаётся правильным и зразумелым.
Политик Микола Статкевич, былы войсковец, подполковник, не раз сутыкался с белорусскими спецслужбами. Добра ведая, чем повинны займаться спецслужбы у цивилизованной краине и чем насамрэч яны займаются у Беларуси.
В каждом нормальном державе повинна быть разведка, повинна быть контрразведка, некие там особливо страшенные злочинства, связанные с терроризмом, с наркотиками. Все это повинно быть. А у нас спецслужбы, их основная функция – это захование во владе действующих керовников державы. И они этим занимаются все больше и больше, не звучаючи на законность. Их основная функция – зараз подавление оппозиции. И это вельми сумно. Такое вот уражение, что люди совсем не думают про репутацию спецслужбы, ворочаясь по своему властному будущему.
Серед рідких матеріалів про сучасні спецслужби Білорусі – артикул генерала Станіслава Князєва у альманаху «Проблеми конституціоналізму». Йон, у приватності, апелює статистики за 1998 год. Тоді білоруська контрвивідка виявила 11 кадрових супрацовників заміжних спецслужб і їх агентів. Тільки в Мінську чекісти ліквідували кіля 20 кримінальних груповок. Щодо боротьби з організованою корупцією, то КДБ вернув державі матеріальні коштовності на суму 128 мільярдів рублів, а так само валюту – 45 мільйонів доларів і півмільйона дойчмарок. По матеріалу Держбезпеки були одобрані 127 одинок зброї, 60 тисяч патронів, 59 гранат. Таким чином, певний план є. Чому ж тоді спецслужби так неохотно скупо діляться ними? Питання до громадського редактора «Тижня» Тетяни Процькі, на чию замову і подиктована гэтая тематичная передача.
Коли люди займаються сапраўднай справой, є що сказати і чим похвалиться. Мабуть, почувши про гэтыя добрыя справы, люди приніжаны і зняважаныя спецслужбами прабачаць наші спецслужбы і по-християнски до іх будуть ставіцца.
Коли журналісти сутукаюцца з тяжкасцямі нават при спробі знайсці позитив у дзейнасці спецслужбу, гэта толькі падкрэслівае закрыты характар іх дзейнасці. У такім разі узнікае пытанне – Ці існує в сучасній Білорусі громадський або владний контроль за діяльністю органу державної безпеки? Ці є механізми стримування силових структур? Висвітляв Ігор Корней.
Регулювати і вмішуватися у діяльність Комітету держбезпеки, Міністерства внутрішніх справ, інших силових структур, поводле законодавства, має право Совет безпеки і Генеральна прокуратура. При яких умовах силовиків можна притягнути до відповідальності? І хто може ініціювати таку процедуру? Говорить представник Генеральной прокуратуры Ягор Ливай.
Мы осуществляем надзор. Может быть заявление и граждан, и организаций. Может быть и оперативная информация. В нашем законе это заложено. Прокуратура осуществляет надзор за точным и единообразным исполнением законодательства, в том числе и в системе правоохранительных органов силовых.
А те могут повлиять на незаконные деяния керавництва специальных структурных подразделений, обранные народом депутаты Палаты представников, у приватности комиссия о национальной безопасности. Как показывает опыт, у депутатов от 1996 года так и не появилась подстава засумневаться у компетентности спецслужб, милиции, внутренних войсков, помежников да інших. Намісник старшині комісії Віктор Гумінський каже, що при теперішнім розкладі гета легко тлумачиться.
По конституції у нас нет таких повномочий, як контрольні функції по исполнению законодательства. Тому ми не можемо це зробити.
В Верховному Совете були такі.
Тоді була яка республіка, тоді не було президентської. Тому там і при комісії були відповідальні подкомісії, могли створюватися робочі групи з виїздом на місце, розглянути, изучити проблематику. Визивали, вони відчитували в Верховном Совете. Сегодня у нас другая форма. Мы имеем право заслушивать, ставить вопросы перед любыми силовыми ведомствами. Они обязаны прибыть и отвечать на эти вопросы. Но вот то, что вы говорите, в наши полномочия не входит. Есть другие структуры, которые этим занимаются.
Еще некое десятилетие тому ситуация была принципово иншей. У Верховном Совете контролем за деятельностью спецслужб займалась комиссия по национальной безопасности и борьбе со злочинностью. Коли у 1996-м, после Чорнобильського шляху, спецподразділення «Алмаз» штурмувало сядібу Білоруського народного фронту у пошуку організаторів акції, шукали Зенона Пазняка, а затримали Лявона Баршевського і Павла Знавца, то неоткладно гэты факт став подставою до грунтовного розбиральництва у спеціально створеній працовній групі. Ініціатором став потерпілий депутат Павел Знавец.
Контроль був вельми жорсткий, тому що на кормі ми гэта могли протести, знявши з посади тоді ще Мацкевича і Гальца, і он ходив, просив на фракції наших, маляв, пропонував по чарцям не випіць, каб тільки не розкручувати гэту справу. Але комісія працювала професійно, ганчар вот допитував керівників РАУ, всіх, хто там був задійничений, вийшли, ну, що це Алмаз штурмував. Вот це була основна причина, чому Лукашенко зрозумів, що парламентський контроль існує. Який б парламент не був колгасний, як казали, червоно-зелений, і він був доволі ефективним, бо там було осяроддя, моцна опозиція, найбільш відомі політики в йому були. А зараз парламент – це просто бутафорія, не парламент, а нейкая структура, подобна до відділу адміністрації президента. Тому зараз сказати про нейкий контроль за діяльністю спецслужб не випадає. До того ж ми викликали старшиню КДБ, допитували його, чому, де, що, як, чи прослуховуються телефони, депутати скаржилися, що їх вистрано прослушують. І вони просто дрижали, ну, ведаючи структуру ГБІСТа, і він боїться власного тіні, починаючи з старшині.
Нагадаю, діяльність спецслужб довгий час на агул не регулювалася аніякими законами. І тільки в 1997 році парламент Білорусі прийняв відповідно правовий акт. Однак, наскільки ефективно він використовується? Чи достатково діяного законодавства? Прошу прокоментувати ситуацію громадського редактора «Тидня» Тетяну Проську. Нагадаю, і на довгий час узначалювала Білоруський Хельсінський комітет.
Моє переконання, покуль за спецслужбами буде тільки державний контроль, а менавіта така форма контролю, визначеної у законі і реалізованої у практиці, покуль суди по-саправдному не візьмуться обороняти тайну особистого життя, саправдного контролю за діяльністю спецслужб у нас не буде. І кожний, у тим ліку і високопоставленої особи з керівництва нашої країни, а не тільки оппозиційні лідери, будуть відчувати страх перед прослушкою, страх перед доносами.
Недавно відбулася позачергова конференція Білоруської громадської організації ветеранів КДБ «Честь». І на, до речі, об'єднує 350 чоловік. Собралася полова. Поводу інформації з сайту «Білоруський партизан» розмова вийшла незвичайною. Удільники критикували нове керівництво Комітету держбезпеки, нарекали, що вони кинуті сам насам зі своїми проблемами, їм відмінили льготи, одобрали шпиталь, нема належних контактів з тими, хто їх замінив. У виніку старі чекісти пересварилися і діля більш ефективної оборони своїх інтересів вирішили створити нову організацію під новою назвою «Честь імеєм». Коли згадати широко відому приказку, що «билих чекістів не буває», так отримлюється Сярод супрацоўнікаў спецслужбаў таксама ёсць свае, так бы мовіць, іншадумцы. Зразумела, Камітэт дзяржаўнай бяспекі не раскрывае сакрэту кадравай палітыкі ў КДБ. Наш корреспондент Олег Грузилович попробовал высветлить это самостоятельно.
Былы контрвыведник, подполковник у отставцы Валер Костка, теперь занимается пчелярством под Смолявичами. Белорусский КДБ, как и его кадровая политика, мало изменились. На працу берут только самых-самых, меркует Валер Костка.
Скажем, у музыцы потребен слух. Так и у КДБ потребно, как человек мог зауважать некие изъявы, мог анализовать, быть контактным, психологично устойливым. КДБ берутся для учебы с высшей эдукацией, тому все супрацовники мают как минимум две высшие эдукации. Есть по три, есть и по четыре. У меня четыре высшие было эдукации.
А ці патрэбна для супрацоўніка КДБ палітычная лаяльнасць? Скажам, возьмуць у КДБ прыхільніка апазіцыі. Кіраўнік прэсавай службы КДБ Валер Надтачаеў наўпрост распавядаць пра кадравыя падыходы адмовіўся. Сказаў зрабіць пісьмовы запыт. Зноў звяртаюся да Валера Косткі. Той згадаў, што ў 1980-х, калі яго бралі на службу, абавязкова патрэбна было хаця б кандыдацтва ў КПСС. А вось у 1993-м, калі начальства даведалася, што Валер Костка ўступіў у БНФ, з КДБ яго звонілі. Але не адразу, а ажно праз 4 месяцы. Гэты час чэкіст лічыць вяршыняй кароткай эпохі беларускай дэмакратыі.
Тады ж апазіцыя, пазняк былі на вяршыні, кпела чырвоны сцяг. Зараз, я думаю, вылічаюць, хто там занадта прыхільны апазіцыі і так далей.
Мы вернемся да матэрыялу Олега Грузіловіча пасля кароткага напаміну пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
У эфіры Радыё Свабода тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Мясцовыя ўлады пазбаўляюць памяшканне недзяржаўную газету «Слонімскую». Беларуская асацыяцыя журналістаў заклікала сваіх сяброў і прыхільнікаў да салідарнасці з калегамі. Сёння газеце працягнулі арэнду на 2 тыдні, аднак новага памяшкання рэдакцыя пакуль не знайшла. Сергія Парсюкевіча сёння этапавалі ў шклоўскую турму. Менскі гарадскі суд адхіліў касацыйную скаргу палітвязня. Суд Бабруйску накіраваў на даследаванне справу Алесі Чыгіра, якога абвінавачваюць у дробным хуліганстве і непадпарадкаванні міліцыі. Грамадскі актывіст заяўляе, што яго збілі міліцыянты. Ваўкавыскі суд не стаў караць былога палітвязня Мікалая Утуховіча паводле абвінавачання ў дробным хуліганстве. Делегацыя беларускай апазіцыі сустрэлася ў Варшаве з міністрам замежных справаў Польшчы Радаславам Сікорскім. Жыхары пасёлку Дружны Пухавіцкага раёну распачалі збор подпісаў пад зваротам ОАН і АБСС супраць будаўніцтва хімзаводу расійскай кампаніі «Август Бел». Праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» заклікае спыніць пераслед «Радыё Рацыя».
Гаворыць Радыё Свабода. З вамі па-ранейшаму Александр Улецёнак. Працягваем перадачу на замову грамадскай рэдактара тыдня Таццяны Процькі «Роля спецслужбаў ва ўмовах Беларусі». Журналіст Олег Грузілович даследуе кадравую палітыку спецструктураў.
Ці можна самому прыйсці ў Камітэт дзяржбяспекі і папрасіцца на сталую працу? Адказ маіх суразмоўца такі. Гэта толькі пашкодзіць. Паводле звестак дасведчаных людзей, кожны супрацоўнік КДБ мае заданне падбіраць у кантору новыя кадры, прыглядацца, вывучаць, і калі чалавек падыходзіць і начальства дае згоду, прапаноўваць. Дарэчы, плацілі ў КДБ заўсёды добра, хапае такіх, для каго гэтая праца прэстыжная. Тым не менш, некаторыя ўсё ж адмаўляюцца. Былы прадпрымальнік, цяпер палітвязень Сергей Парсюкевіч у сярэдзіне 1990-х гадоў прыехаў у Віцебск з Казахстану, дзе служыў у касмічных войсках. Неўзабаве яму паступілі дзве прапановы. Адна з КДБ, другая пайсці экспертам па зброі ў міліцыю. Сергей выбраў міліцыю. Жонка Наталля тлумачыць чаму.
Романтик па натуре, яму надо было вот работаць в міліцыі, бароцца з бандитамі, з уголовнікамі, з преступнікамі. Відзіма, КГБ яго не прыщала.
Адмыслоўцы заўважаюць, што КДБ працуе ўсё больш людзей з адукацыяй мірнага профілю, настаўнікаў, інжынераў, журналістаў. Цяпер туды бяруць шмат кампутаршчыкаў, але што да сайту КДБ, то ён паводле наведнікаў і адмыслоўцаў чамусьці вельмі просты і нецікавы. Калісьці курсант Суворовскай вучэльні, потым настаўнік Ін'язу і дэпутат Пётр Садоўскі згадаў пра свой выпуск.
Суворовскіх маю выпускнікоў чалавек 12. З нашага ўзводу пайшло 2, з перакладчыцкай групы маёй, дзе я працаваў, чалавек 6 пайшло. Гэта не спакуса, гэта проста спецыялізацыя.
Паводле Пятра Садоўскага, шмат хто ідзе ў КДБ, бо праца там добра аплачваецца, а іншай магчымасці зарабіць нармальныя грошы няма.
Канешне, ідуць усякія людзі з нізкімі, так сказаць, памкненнямі, якія займаюцца палітычным зыскам, там інтрыгуюць, але асноўная частка, я б сказаў, можа 5-6, гэта абсалютна нармальныя людзі, дасведчаныя, разумныя, проста наша дзяржава, нашчадак Расійскай імперыі, яна не стварае ўмоваў для заробкаў у сістэме бізнесу.
Прашу пракаментаваць гэты сюжэт грамадскага рэдактара тыдня, кандыдата філасофскіх навук, даследчыка таталітарнай праблематыкі Таццяну Процьку. Нагадаю, яна доўгі час ачольвала беларускі хельсінскі камітэт.
У свой час Сталін зробив трапний вираз. Кадри вирашають усе. У дочиненні до спецслужбов гэта не зусім так. Бо з одного боку їх діяльність допущальна тільки у межах виконування загада. І вельми шмат разов загад вирашає усе. З другого боку, люди, якія працюють на спецслужбу, у переважній більшості відчувають себе вищей за мораль, вищей за закон, відчувають себе звыш людьми. І гэта мені падаецца самае небяспечнае, бо мы ўсе тады толькі смецце, якое трэба прыбіраць. І гэта асабліва заўважна па кадрах, якія працуюць на перыферыі. Так што не ўсё добра з кадрамі ў спецслужбах.
Тут дарэчы прывесці наступную статыстыку. Паводле нацыянальнага пытання зарэгістраваны ў Літве сацыялагічнай установе НІСЕПІ, 41% беларусаў давяраюць КДБ, не давяраюць 40%. Адносна міліцыі дадзеныя наступныя: маюць давер 44%, не маюць 43%. Гэтыя дадзеныя за снежень 2007 году нам паведаміў адзін з кіраўнікоў інстытуту Александр Сасноў. А як ставяцца да спецслужбаў простыя шараговыя грамадзяне? А пытанне на гэтую тэму зрабіў на гарадзенскіх вуліцах наш корэспандэнт Сергей Страўцоў.
Што вы ведаеце пра спецслужбы? Больш можна даведацца пра беларусі ці, дапусім, пра амерыканскі, в кіно па тэлевізору часта паказваюць.
Кіно па тэлевізору пра амерыканскі. Про белорусских ничего не слышали, ничего не знаем. Только ходят слухи, что прослушиваются мобильные телефоны, и они их прослушивают, и все. А больше ничего не слышали, ничего не знаем.
Когда вы чуете слово спецслужба, какие вот у вас возникают думки, ассоциации? А, вы одразу темные окуляры назад, когда почули слово спецслужба.
Опасность какая-то, что нужно быть очень внимательным. А смотря, где еще спрашивают. Если в кругу друзей, то в основном это воспринимается как шутка. А если слышу от людей, которые постарше, то осторожность возникает, да, быстро очень.
Ну а чего люди боятся, когда чуют это слово?
Неизвестности, потому что если я с ними еще я не сталкивался, но я об этом часто слышал, что возникает очень много спорных ситуаций, конфликтных, которые перерастают в что-то нехорошее. То есть, соответственно, из-за неизвестности от этого возникает ощущение страха.
Ну а какие спецслужбы на слуху? Такие вы чули?
КДБ в основном.
КДБ?
Вообще тех не боюсь, потому что не сталкивалась. А если бы, наверное, бы столкнулась, то бы, скорее всего, боялась из-за того, что не знаю, что это именно такое, как они действуют.
Какое слово?
Спецслужбы.
Спецслужбы. Ну, конечно, негативное что-то возникает сразу.
Негативное?
Образ, да. Такое, знаете, прослушки везде, преследование, 37-й год. Вот. Ну, может быть, я неправильно понимаю это слово, но у меня ассоциации такие.
Сразу сгадки с истории, ассоциации с историческими этими подеями, адмоунами, так говорить, да?
Да, наверное.
Нет, мы как бы есть знакомые в спецслужбах, поэтому как бы свое мнение о них...
Не будем их сдавать.
Вот. Ну, мы как бы немножко знакомые так с их деятельностью, но они сами понимают, что они делают. Для безопасности они обязаны это делать.
Вот самое интересное, да, что вот их профессия не наложила на них отпечаток. Абсолютно нормальные в быту, и никогда не скажешь, что они там работают. Поэтому, наверное, что на каждом углу не кричат об этом.
Но в форме они не ходят.
Нет, мы не видели ни разу, нет.
Ни разу. А звание ведаете их?
Да, один из них подполковник.
Спецслужбы, в основном они защищают государство, и им глубоко без разницы, от кого защищаются, от внешних врагов или от внутренних.
А внутренние это кто?
Те люди или то общество, которое, по мнению государства или власть придержащих, не поддерживает государственную политику.
Ну а что вы еще можете сказать, что вот вы ведаете про их деятельность, какие ведаете спецслужбы, вот, про какие люди вспоминают звучайно?
Это обычно комитет государственной безопасности, всякие специальные подразделения, которые, опять же, подчиняются комитету государственной безопасности.
Ну а какие у вас, выкликая почутие, вот, страх?
Негативные, конечно. Когда... Скажем так, какая-то структура или подразделение должно защищать человека, например, от каких-нибудь внешних врагов или каких-нибудь криминальных элементов, а на самом деле оно собирает компромат на людей или, там, более того, там, пугает или подстраивает что-либо, ну, какие могут быть ассоциации. Только негативно.
Возникает яркий облом СССР. Такие же думки и мысли. От этой тематики спецслужбы наши не дошли. Такая же зашторенная организация, за носи якую не загляне, рядовый налогоплательщик.
И какие почути выкликаете?
Ну, страх, так.
Страх застался?
Страх застался. Все равно не стали народными.
Такие службы, как остались после Советского Союза, кому не нужны. Это уже старые традиции, старые отжилые, старое такое мышление. Ну и на почве вот этих старых традиций осталось и КГБ, и милиция. Вы смотрите в Гродно, сколько милиции. Это страшно, ужас. И а толку какой? Какой же толк с них? только вот, вот чтобы преследовать, запрещать.
Ну, а вы не боитесь, допустим, спецслужбы?
Ну, что мне бояться? Мне уже 73 года. Что мне бояться? Что они мне зробят? И не боюсь.
Коли тебе 73, сапраўды бояться хіба што ўжо не варта. З іншага боку, толькі што ў Чылі пачаўся працэс над дзясяткамі агентаў піначэтаўскай спецслужбаў, якіх вінаваціць у злачынствах, здзейсненых падчас ваеннай хунты. Шмат каму з тых людзей якраз зараз каля 70. Аднак у Беларусі цяперашнія спецслужбы сёння, як кажуць, на кані. Апошнім часам практычна з усіх рэгіёнаў ідзе інфармацыя пра актыўныя спробы вярбоўкі і запалохвання. У асноўным чэкістаў цікавяць апазіцыянеры. Як паводзяць сябе ў такой сітуацыі, высвятляла Галіна Абакунчык.
Асаблівую ўвагу спецслужбаў маладыя апазіцыянеры зведалі на сабе пасля масавых акцый пратэсту ў 2006 годзе. Многія студэнты, якія навучаюцца за мяжой па праграме Каліноўскага, мелі размовы з прадстаўнікамі КДБ, у тым ліку і з прапановамі супрацоўніцтва. Адзін з іх, Уладзіслаў Міхайлаў, заявіў, што з'яўляецца такім супрацоўнікам, аб чым шкадуе. Але неўзабаве ён выступіў па БТ з абвінавачаннямі на адрас апазіцыйных палітыкаў і кіраўнікоў праграмы навучання. Пра іншы прыклад няўдала вербовки поведомляя был призневоленный один из лидеров молодого фронту Артур Финкевич.
Под час моего знаходжения изневоления на химии, когда мне стало зрозумело фактично, что меня переведут в следующую тюрьму и будет возбуждена новая криминальная справа, до меня приходили супрацовники КДБ и пропоновали неким чином идти там на некий контакт, на некое супрацовничество. Мне казали просто так, что ты поедешь в зону, там мы тебе поломаем, разломаем, и ты выйдешь на инвалидной коляске годов раз 10. Потому что там в зоне, в кого як кажуть, розкрутіть на новий кримінальний артикул. 2 секунди. Малювали перспективи, що от ти вийдеш, визволишся, ми тебе можемо навіть пропонувати свій бізнес, просунутися по некій кар'єрній лісці навіть в державі, там можеш депутатом стати, приберемо твою судимість і так далі.
Некілька годів тому молодіві активісти громадсько-політичного руху країни провели у Мінську акцію протесту супроть запужування, вербовки і шантажу білоруської молоді комітетом держбезпеки. І не стояли перед будинком КДБ з портретами свого товариша у руках Андрея Зайцева з Гомеля, який скончив життя самогубством у виніку контакту з КДБ. Що чоловік повинен ведати і як поводиться у такій ситуації, говорить керівник громадської організації Білоруський Хельсинський комітет Олег Гулак.
Любое супрацовництво – це справа добровольна. І спецслужби не мають права примушати в будь-якому вигляді. Заполохувати, шантажувати, і ще ніяким чином уздійнічати на чоловіка, щоб заставити його супрацовничати. Тут є, звісно, складаний момент, як супротистояти такому незаконному утиску. Вони ж не просто заполохують, вони знаходять у чоловіка слабі моменти, знаходять, яким чином чоловіка можна реально притиснути. У наших умовах, коли правова система не є незалежна, скажімо, таким чином, головний спосіб і сродок боротьби від незаконних дій спецслужб – це голосність. Можна звертатися у сродки масової інформації і розповсюджувати ці звістки. Після такої ситуації, звичайно, пропонови в супрацовництві кончаються. Можно просто звернуться до керавництва той же самой спецслужбы, КДБ, например, альбо в прокуратуру, где расписать вот эти факты незаконного утиску. Иншего способа боротьбы, в принципе, нема. Самое дренное – это спробовать гуляться с этими органами, потому что ну, переиграть их на урасте удастся. Это все-таки система, люди специально подрихтованы, и они могут скористать самый незручный для вас момент, коли будет уже не до гульни, и с этого будут только наступствы горшие. Лепше всего на самом початку давать зрозуміти, що з вами таке супрацовництво немагчиме. Тоді вони не будуть спробувати це протягнути.
Пропоную прокоментувати цей сюжет і передачу в цілому громадському редактору «Тидня», дослідчику проблеми тоталітаризму Тетяні Процько. А я, Олександр Улісьонок, розвітуюся з вами. Зустрінемося про тиждень.
Хочу підкреслити, со спецслужбами можна поспіхово боротися, тільки опираючись на закон. Інших сродків немає ніде у світі. Ми не повинні миритися з порушеннями закону. І гэта не наіўнасць і не старасць, як каму-небудзь падалося. Пакуль мы не прывучымся адчуваць сілу закона, абапірацца на закон, нас будуць зневажаць, не гледзячы ні на прафесійныя заслугі, ні на высокія пасады. Прававы нігілізм, характэрны для беларускага грамадства, гэта тая глеба, на якой растуць розныя злачынства, у тым ліку і злоўжыванне службовымі паўнамоцтвамі з боку спецслужбаў. Спецслужбы жадаюць атрадзіць страх, бо калі ў людзях ёсць страх, можна ўсё, асабліва тым, хто пры ўладзе, а спецслужбы – гэта орган улады. Напалоханыя і баязлівыя людзі не будуць свае правы адстойваць і будуць больш-менш спакойна назіраць за парушэннем закона. Таму не трэба баяцца спецслужбаў, трэба памятаць, што яны падпарадкоўваюцца закону, і гэты закон абараняе нас ад прызволу.
шановні слухачі, запишіться, калі ласка, наші нові хвалі частоти. Почніть день со свободи от 6 до 8 раніці на хвалях 49 і 41 метр. Частоти 5925 і 7115 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. А 18 години наші передачі гучать на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А 20 години настройтеся на частоти 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. А 22 години до полуночі слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц 490 метров. Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах. Адрес у Мінську 220-005, поштова скринка 111. У Чехії вулиця Виноградська 1, Прага 1.